Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Deciphering Data Architectures ni James Serra ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagpili ng makabagong disenyo ng sistema ng datos para sa organisasyon. Inilathala ng O'Reilly noong 2024, sinusuri nito ang Modern Data Warehouse, Data Fabric, Data Lakehouse, at Data Mesh. Kanasasamong konteksto ng mas tradisyonal na data warehouse at data lake. Hindi ito aklat na nagsasabing may iisang teknolohiyang tama para sa lahat. Sa halip, inilalagay nito ang pagpili sa aktual na pangangailangan ng negosyo, uri at dami ng datos, umiiral na mga sistema, kakayahan ng mga koponan, at antas ng kahandaan ng organisasyon. Mahalaga ang aklat dahil madalas gamitin ang mga terminong ito na parang magkakapareho. Kahit magkaiba ang problema at paraan ng pagpapatakbo na tinutugunan ng bawat isa. Para sa mga data architect engineer, leader ng IT at namamahala sa analytics, nagsisilbi itong gabay upang maihambing ang mga trade-offs sa sentralisasyon, pamamahala, bilis, gastos at pagmamay-ari ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 5 yugto ng paggalaw ng datos bilang iisang batayan ng paghahambing. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paggamit ng 5 yugto ng paggalaw ng datos: ingest, store, transform, model, at visualize bilang pare-parehong lente sa pagtingin sa iba't ibang arkitektura. Sa alip na ikumpara lamang ang mga produkto o cloud platform, inililipat ni Serra ang usapan sa mga gawaing kailangang suportahan ng anumang data platform. Ang ingest ay pagkuha ng datos mula sa mga operational system, aplikasyon, file, device o panlabas na pinagmumulan. Ang store ay kung saan at paano ito pinananatili. Ang transform ay paglilinis, pagsasama at paghahanda nito. Ang model ay pag-aayos ng datos upang maging kapaki-pakinabang sa pagsusuri. Ang visualize ay ang paggamit nito sa mga ulat, dashboard at iba pang anyo ng pagkonsumo. Mahalaga ang balangkas na ito dahil maaaring magmukhang modernong solusyon ng isang arkitektura ngunit mahina naman sa isang kritikal na yugto, gaya ng governance sa storage o pagiging maaasahan ng transformed data. Nakakatulong din ito upang makita na ang pagpili ay hindi lang tungkol sa bilis ng query o lawak ng storage. Kailangang suriin ang daloy mula pinagmulan hanggang paggamit para sa mga organisasyong may magkakahiwalay na sistema. Nagbibigay ito ng mas malinaw na paraan upang tukuyin kung saan talaga ang bottleneck at kung aling arkitektural na pagbabago ang makatwiran. Ikalawa, Modern Data Warehouse bilang kombinasyon ng Raw Data Lake at Curated na Warehouse, inilalarawan ng aklat ang Modern Data Warehouse o MDW bilang pagsasama ng Data Lake at Relational Data Warehouse. Ang Data Lake ang tumatanggap ng raw, hindi istrukturado at semi-istrukturadong datos. Samantala, ang warehouse ang nagsisilbi sa mga business user na nangangailangan ng nilinis, inayos at mas pinagkakatiwala ang datos para sa reporting at business intelligence. Dahil dito, pinagsasama ng MDW ang malawak at flexible na storage ng lake at ang performance, governance at madaling paggamit ng warehouse. May malinaw na dahilan kung bakit nananatiling mahalaga ang modelong ito. Maraming organisasyon ang umaasa sa structured reporting, mga sukatan na kailangang pare-pareho ang definisyon, at mga dashboard na dapat mabilis at maaasahan. Hindi sapat ang simpleng pagtipon ng raw data kung hindi ito madaling maintindihan at magamit ng mga analyst. Sa kabilang banda, hindi rin sapat ang tradisyonal na warehouse lamang kapag kailangang humawak ng logs, dokumento, event stream o iba pang malalaking datos na iba-iba ang format. Gayunman, ipinapahiwatig ng paghahambing na may kapalit ang hybrid na disenyo. Maaring dumami ang kopya ng datos, dumaan sa karagdagang pipeline at tumaas ang pangangailangan sa koordinasyon ng mga tool at team. Kaya ang MDW ay hindi automatikong pinakamainam para sa lahat. Ngunit matibay itong opsyon para sa mga organisasyong kailangang pagdugtungin ang exploratory raw data at mahigpit na pangangailangan sa BI. Ikatlo, Data Lakehouse at ang pagsisikap na pag-isahin ang analytics, BI at machine learning. Ang Data Lakehouse ay isang arkitekturang naglalayong pagsamahin ng ekonomiya at flexibility ng data lake sa mga katangiang karaniwang inaasahan sa data warehouse. Nakakahawak ito ng structured, semi-structured at unstructured na datos habang nilalayong suportahan sa iisang pundasyon ang SQL analytics, business intelligence, at machine learning. Sa praktikal na usapan, mahalaga ito sa mga organisasyong ayaw magpanatili ng hiwa-hiwalay na sistema para sa raw data, analytics, at mga workload para sa AI. Ang pangunahing pangako ng lake house ay hindi lamang malaki at murang storage. Kailangan din itong magbigay ng mas maayos na pamamahala, schema control, maasahang transaksyon, at performance para magamit ang datos sa produksyon. Sa gayong paraan, sinusubukan nitong bawasan ang pagitan ng mga data scientist na nangangailangan ng sari-saring raw data at mga analyst na nangangailangan ng consistent na talahanayan at sukatan. Ang isang pinagkakatiwala ang base ng datos ay maaari ring makatulong sa pag-iwas sa hindi tugmang bersyon ng parehong impormasyon. Ngunit hindi dapat ituring ang lake house bilang simpleng pangalan lamang para sa data lake. Kailangan pa rin ito ng malinaw na data governance, kalidad ng datos, access control at disiplina sa pagbuo ng pipeline. Kung wala ang mga ito, may panganib na maging magulo at mahirap hanapin ang kapaki-pakinabang na datos. Sa balangkas ng aklat, ang lake house ay isang mahalagang pagpipilian kapag ang organisasyon ay sabay na may pangangailangan sa malawak na data variety, BI at AI o ML na paggamit. Ika-apat, data fabric bilang sentralisadong integrasyon at pamamahalang pinapaganan ng metadata. Tinutukoy ng aklat ang data fabric bilang sentralisadong paraan ng pag-uugnay at pamamahala ng datos, lalo na sa mga organisasyong maraming pinagmumulan lumang sistema, cloud service at magkakaibang kapaligiran. Sa ganitong modelo, ang operational data ay isinasama sa isang mas central na analytical na kapaligiran. At ang IT o central data function ang may malaking papel sa paggawa ng mga data asset para sa paggamit ng negosyo. Ang diin nito ay nasa integrasyon, automation, discovery, governance, at mas mabilis na pag-access sa datos. Ang lakas ng data fabric ay mahalaga kapag ang pangunahing problema ay data sprawl. Maaring may datos ang isang kumpanya sa on-premises database, maraming cloud, SaaS application, at legacy system. Kung hindi malinaw kung saan nagmula ang datos, sino ang may pananagutan at alin ang mapagkakatiwalaan, mahina ang anumang analytics program kahit gaano pakalaki ang storage. Ang metadata, kabilang ang impormasyon tungkol sa pinagmulan, paggamit, ugnayan at kalidad ng datos, ay nagiging mahalagang bahagi ng ganitong pamamaraan. Gayunman, dapat paghiwalayin ang data fabric sa data mesh. Ang fabric ay pangunahing tumutukoy sa technical na koneksyon at pinag-isang pamamahala, samantalang ang mesh ay tumutukoy sa pamamahagi ng pagmamay-ari sa mga domain. Posible silang magtulungan, ngunit magkaiba ang problemang sinasagot. Ipinapakita ng aklat na kapaki-pakinabang ang fabric kung ang organisasyon ay nangangailangan ng consistency at governance sa isang komplikado, hybrid o multi-cloud na kapaligiran. Panghuli, data mesh bilang pagbabago sa pagmamay-ari ng datos, hindi simpleng paglipat ng teknolohiya. Itinuturing ni Sera ang data mesh bilang konseptual na balangkas at hindi bilang iisang produktong mabibili o may install. Ang pangunahing pagbabago nito ay ang paglayo sa lubos na sentralisadong pagmamay-ari ng analytical data. Sa halip, ang mga domain tulad ng sales, manufacturing o supplier operations ay inaasahang magmay-ari, maglinis at magbigay ng kanilang sariling data products. May sarili silang kakayahan sa compute at storage habang ang datos ay kailangan maibahagi ng may malinaw na pamantayan at pananagutan. May praktikal na dahilan ang modelong ito sa malalaking organisasyon. Kapag iisang central team ang kailangang umunawa sa lahat ng proseso ng negosyo, maaari itong maging bottleneck. Mas malapit sa kahulugan at kalidad ng datos ang mga taong nasa domain na aktual na lumilikha at gumagamit nito. Ang mas malinaw na ownership ay maaaring magpabilis sa paglabas ng kapaki-pakinabang na data product at magpababa sa paulit-ulit na paghihintay sa central team. Ngunit mataas ang hinihingi ng data mesh. Nangangailangan ito ng mature na domain teams, malinaw na pamantayan sa interoperability, matibay na governance, at malaking pagbabago sa kultura at proseso. Hindi nito automatikong inaalis ang pangangailangan sa central na platform o mga shared rule. Sa katunayan, maaring gumamit ang bawat domain ng MDW, fabric, o lakehouse ayon sa pangangailangan nito. Kaya ang mahalagang aral ay hindi lahat ng distributed data environment ay data mesh, at hindi lahat ng organisasyon ay handang magpatupad nito bilang pagtatapos. Ang deciphering data architectures ay pinakaangkop para sa mga data architect, data engineer, analytics leader, product owner ng data platform. At pinuno ng negosyo na kailangan magpasya kung paano gagastusan at ayusin ang kanilang data estate. Kapaki-pakinabang din ito sa mga koponang nasa gitna ng modernisasyon, lalo na kung may kombinasyon sila ng legacy system, cloud platform, reporting requirements, at lumalaking pangangailangan sa AI. Hindi nito ipinipilit na palitan agad ang kasalukuyang sistema. Sa halip, inihikayat nitong suriin ang aktual na problema mula pag-ingis ng datos hanggang sa paggamit nito sa visualization bago pumili ng arkitektura. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa malinaw nitong paghahambing ng mga terminong madalas nagiging buzzword. Ipinapakita nito na ang modern data warehouse, data lakehouse, data fabric at data mesh ay hindi basta magkakatunggali. Magkakaiba ang kanilang focus at sa maraming sitwasyon, maaring pagsamahin ang ilang elemento ng mga ito. Halimbawa, maaring may lakehouse bilang data foundation, fabric para sa integrasyon at governance, at mesh bilang paraan ng pag-ayos ng ownership sa malalaking domain. Naiba ang aklat sa mga pangkalahatang introduksyon sa data platform dahil nakatuon ito sa desisyong arkitektural, hindi lamang sa paglalarawan ng teknolohiya. Binibigyang diin ito ang trade-off sa sentralisasyon, autonomy, operational complexity at kahandaan ng organisasyon. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa maingat na pagpili kaysa bilang listahan ng uso sa data engineering. Kung gusto mong sumuporta James Serra, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.